Αφού αγαπητοί μου, τελειώσαμε την προσφιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που είδαμε εκεί πως ξεδιπλώθηκε η Αγία του προσωπικό της, τώρα ερχόμεθα να πάρουμε ένα άλλο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Βεβαίως όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι θεόπνευστα, είναι σπουδαία, είναι ο λόγος του Θεού. Είτε ένα ιστορικό βιβλίο πάρουμε της Καινής ή Παλαιάς Διαθήκης, ή μια επιστολή ενός Αποστόλου, είναι πάντοτε, πάντοτε ο λόγος του Θεού. Και αυτό όταν αισθανόμεθα, άμα ανοίγουμε την Αγία Γραφή, ότι είναι πάντοτε ο λόγος του Θεού, καθαρός, ατόφιος, σκέτος ήτος, τότε πραγματικά αισθανόμεθα την ανάγκη να προσέξουμε και το τελευταίο γράμμα, για να αισθανθούμε το μήνυμα του Θεού. Γιατί δεν είναι τίποτε άλλο ο λόγος του Θεού παρά το μήνυμα του Θεού, το μήνυμα της σωτηρίας μας, το μήνυμα πως θα φτάσουμε κοντά στο Θεό. Έτσι, για να σας ξεκουράσω λίγο, αφού μάλιστα και παρεκκλήθην σχετικά από κάποιον αδελφόν, μετά από την επιστολή η οποία, ας το πούμε, ήταν λιγάκι θεωρητική, να πάρουμε ένα ιστορικό βιβλίο που θα έχει μέσα και λίγο διήγηση, και σαν καλοκαίρι που είναι, κάπως να αισθανθούμε λιγάκι πιο ξεκούραστα. Το ίδιο ακριβώς κάποτε λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια του ομιλία στους ακροατάς του, αφού λέγει τους κούρασε με ένα προηγούμενο θέμα που ήταν πολύ θεολογικό. Τώρα, για να τους ξεκουράσει, το προσεχές του θέμα ήταν κάπως εύκολο, ήταν μια ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη για να τους ξεκουράσει. Είναι βέβαια πολύ ψυχολογικό και παιδαγωγικό αυτό το οποίο ο Άγιος Πατήρ μετήλθε. Το μετερχόμεθα και εμείς. Το βιβλίο που θα κάνουμε είναι «Οι Αριθμοί». Ίσως εκ πρώτης όψεως, όπως τη Λάρισα, όταν ανεκκίνωσα ότι θα κάναμε από το βιβλίο «Δεύτερο νόμιο», να εφάνει αυτό σαν κάπως πολύ. Δηλαδή, τι μπορεί κανείς να βγάλει από το Δευτερονόμιο? Εκείνοι όμως που ήσαν παρόντες μία χρονιά, χωρίς φυσικά να τελειώσει το βιβλίο του Δευτερονομίου, αντιθέτως κάναμε πολύ λίγα, αντελήφθησαν το βάθος του βιβλίου αυτού, και μάλιστα υπό το φως της Καινής Διαθήκης, όπως μας καθοδηγούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Πάλαμας, που έχει κάνει μία εργασία επάνω στις 10 έντολες που τόσα θέματα μας απασχόλησαν. Έτσι και το βιβλίο «Αριθμοί» είναι ένα βιβλίο που έχει πολύ σπουδαιότητα. Είναι το τρίτο βιβλίο, το τέταρτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και το πρώτο τελευταίο της Πεντατεύχου. Το πρώτο είναι η Γένεσης, το δεύτερο είναι η Έξοδος, το τρίτο είναι το Λεβίτικον, το τέταρτο είναι η Αριθμοί και το πέμπτον είναι το Δευτερονόμιο. Και τα πέντε αυτά βιβλία τα έχει γράψει ο Μωυσής, ο θεόπτης, ο θεόπνευστος Μωυσής. Και είναι ιστορικό βιβλίο. Λέγεται «Αριθμοί», διότι μάλιστα την ονομασία την έδωσαν οι μεταφραστέ, οι Εβδομήκοντα, διότι αναφέρεται σε αριθμούς. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο που περιέχει μέσα δύο απογραφές. Η πρώτη απογραφή έγινε στο δεύτερο χρόνο μετά το πέρασμά τους από την Ερυθρά θάλασσα, για να δουν πώς ήσαν. Αυτό βέβαια κατά εντολή του Θεού έγινε μία απογραφή. Και η δεύτερη απογραφή έγινε ύστερα από 39 περίπου χρόνια, περίπου, λίγο πριν μπουν εις την γη της Επαγγελίας. Και τούτο διότι ο Θεός ήθελε να δείξει στους Εβραίους ότι οι Επαγγελίες του είναι αληθείς. Είχε πει στον Αβραάμ ότι θα κάνω το σπέρμα σου ως την άμμον της θαλάσσης σαν τα αστέρια του ουρανού. Όταν κατέβηκαν στην Αίγυπτο οι Εβραίοι, δεν ήταν παρά μόνο μία οικογένεια. Ήταν η οικογένεια του Ιακώβ, τα 12 του παιδιά, εκ των οποίων ο Ιωσήφ ήταν ήδη ο αντιβασιλεύς της Αιγύπτου, οι γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Όλοι ήσαν 75 άνθρωποι. Αυτοί οι 75 άνθρωποι μέσα σε 430 χρόνια έγιναν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή ένας ολόκληρος λαός. Ήθελε λοιπόν ο Θεός να δείξει στα μάτια των Εβραίων ότι οι επαγγελίες του επαληθεύονται, πραγματοποιούνται, ότι ο λόγος του Θεού είναι πιστός, είναι αξιόπιστος. Ο δεύτερος λόγος που έγινε η απογραφή ήταν για να οργανωθούν. Ύστερα, αφού πήραν τον νόμο, έπρεπε τώρα να οργανωθούν. Να οργανωθούν θρησκευτικά, διότι οι οργάνωσεις όπως έγινε είχαν την Κιβωτό πάντοτε στο μέσον και είχαν πάντα μια διάταξη κατασκηνώσεως οι φυλές περί την Κιβωτάν. Άλλο τώρα ότι αυτές οι ιστορίες αποτελούν μια τυπολογία και δεν είναι παρά αντίτυπα των αληθινών. Δηλαδή, ποια είναι τα αληθινά? Είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν διαβάσετε το βιβλίο της Εξόδου, το Λεβιτικόν, τους αριθμούς και το Δευτερονόμιον, και δείτε πώς ακριβώς οργανώνονται οι Εβραίοι, που έχουν στο κέντρο την Κιβωτόν της Διαθήκης, την σκηνή του μαρτυρίου ακριβέστερα, και γύρω είναι σε σχήμα σταυρού. Ανατολικά είναι τρεις φυλές, δυτικά άλλες τρεις, βόρεια τρεις και νότια τρεις, και αποτελούν έναν σταυρόν. Και στο κέντρο του σταυρού είναι η σκηνή του μαρτυρίου, που βλέπουμε πως ενεργεί η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, πρώτου ιστορικού σταυρού του Χριστού. Αν λοιπόν διαβάσετε τα βιβλία αυτά και μετά διαβάσετε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, τότε θα δείτε το εξής, ότι εκείνα στην Παλαιά Διαθήκη ήσαν αντίτυπα και τα πρωτότυπα είναι εις την Βασιλεία του Θεού. Αν δείτε τις περιγραφές που μας κάνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι είναι ο θρόνος, περί των θρόνων τα τέσσερα ζώα, να αμέσως ένα σταυρός, περί τα τέσσερα ζώα είναι 24 πρεσβύτεροι, το δις 12 είναι οι άγγελοι, και αμέσως βλέπουμε το κύκλο αυτό, κυρίως το κύκλο, να είναι πραγματικά το αληθινόν, του οποίου αληθινού αντίτυπο ήταν ό,τι μας περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη και που τώρα ο λαός του Θεού έπρεπε να οργανωθεί. Γι' αυτό η ιστορία του Ισραήλ, αγαπητοί μου, είναι σπουδαία. Μάλιστα, επειδή έχουμε αρκετούς διδασκάλους εκπαιδευτικούς, επιτρέψατε μου κάτι να σας πω που πολλάκις το έχω πει. Παρακαλώ προσέξτε, έχετε δει τελευταία και μερικά χρόνια πριν ότι βάλουν εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι έτοιμοι να πετύχουν τέλειων εξοβελισμών της Παλαιάς Διαθήκης από το αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων. Το επιχείρημά τους είναι ότι είναι ένας Θεός, λέει, εκδικητικός και άλλα πολλά 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 που δεν ξέρουν τι τους γίνεται οι άνθρωποι που δεν διάβασαν ποτέ τους Αγία Γραφή. Το επιχείρημα ακόμη ότι δεν μας ενδιαφέρει η ιστορία του Ισραήλ, αλλά μας ενδιαφέρει η ιστορία η ελληνική, ή ακόμα αν θέλετε η παγκόσμια, η νεωτέρα. Γιατί να φάμε όλα μας τα χρόνια μελετώντας την ιστορία του Ισραήλ στο μάθημα των θρησκευτικών, κάνοντας την Παλαιά Διαθήκη? Τους διαφεύγει, αγαπητοί, το εξής: ο Ισραήλ είναι ένας λαός τυπικός, δηλαδή αποτελεί έναν ιστορικό τύπο βάσει του οποίου κινούνται και θα κινηθεί, κινούνται οι λαοί όλοι όλων των εποχών, και θα κινηθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα στον τελικό της προορισμό, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Ο Ισραήλ λοιπόν είναι ένας τυπικός λαός. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ξέρουμε πολύ καλά την ιστορία του. Εάν όλοι οι λαοί της γης, οι πολιτισμένοι τουλάχιστον, μαθαίνουν την ελληνική ιστορία, γιατί δεν μπορούν να μάθουν τα κλασικά γράμματα εάν δεν μάθουν την ελληνική ιστορία? Έχουμε τη μεγάλη τιμή να διαβάζουν την ιστορία μας στα σχολιά οι Ιαπωνέζοι και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι. Έχουμε τη μεγάλη τιμή και οι Αυστραλοί και λοιπά. Γιατί? Διότι η κλασική παιδεία, για να γίνει κτήμα των ανθρώπων, πρέπει να γίνει γνωστή η ιστορία η ελληνική. Έτσι και εδώ, για να γίνει αντιληπτή η ιστορία της σωτηρίας μας, Προσέξτε, η ιστορία της σωτηρίας μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να μάθουμε την ιστορία του Ισραήλ. Γι' αυτό θα παρακαλέσω τους αγαπητούς εκπαιδευτικούς να το γνωρίζουν αυτό, ώστε όταν θα του ζητηθεί, τυπικώς έστω, τι γνώμη έχουν για την Παλαιά Διαθήκη, να σηκώσουν φωνή και να φωνάξουν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι σπουδαιοτάτη, είναι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή είναι μία, δεν χωρίζεται σε δυο Καινή και Παλαιά Διαθήκη, ουσιαστικά είναι μία, γιατί είναι ένας ο Θεός. Απόδειξη ότι στην Παλαιά Διαθήκη είναι η πτώση μας, Αδάμ και Εύας, Εύα, και στην Καινή Διαθήκη είναι η σωτηρία μας. Εάν όμως η πτώση και η σωτηρία αφορά εις τον άνθρωπον, τον ένα άνθρωπον, τότε πώς η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη δίνονται να είναι χωρισμένα πράγματα? Διαλόγους μόνο τεχνικούς τα χωρίζουμε, λέμε από εδώ έως εκεί έχουμε μία περίοδο, την ονομάσαμε Παλαιά Διαθήκη, από εκεί έως εκεί Καινή Διαθήκη. Για λόγους λοιπόν τεχνικούς χωρίζομαι αυτά. Στην πραγματικότητα είναι ένα. Όταν ο Κύριος είπε ήλθα να συμπληρώσω τον νόμο, δεν είπε να καταργήσω και να αρχίσω κάτι καινούριο. Σημαίνει μια συνέχεια. Αυτή λοιπόν η συνέχεια είναι αναγκαιοτάτη, δείχνει το ενιαίο της Αγίας Γραφής. Και συνεπώς δεν μπορούμε να δημιουργούμε σπαράγματα εις των λόγων του Θεού. Το βιβλίο Αριθμοί έρχεται να καλύψει μια ιστορική περίοδο από τότε που πήραν τον νόμο, λίγο μετά που πήραν τον νόμο, έως την πορεία του λαού εις τις στέπες της Μωάβ, στη Μωαβιτική χώρα, λίγο πριν εισέλθουν εις την γη της Επαγγελίας. Φυσικά ο Μωυσής πέθανε χωρίς να εισέλθει στην γη της Επαγγελίας, αλλά σταματάει όμως το βιβλίο, αφού είναι συγγραφεύς ο Μωυσής, σταματάει το βιβλίο λίγο πριν μπουν στην χώρα, στην γη της Επαγγελίας. Βέβαια, κύρια χαρακτηριστικά έχει το βιβλίο αυτό στην αρχή, στα πρώτα χρόνια, 1-2 χρόνια, και τα περισσότερα είναι προς το τέλος. Πάρα πολλά χαρακτηριστικά στο μέσον της πορείας του Ισραήλ 40 χρόνια στην έρημο αποσιωπώνται. Όχι τι άλλο, διότι δεν είναι παρά η θλιβερή ιστορία του αποδεκατισμού του Ισραήλ από 20 χρονών και πάνω, που ο Θεός είπε θα σας τιμωρήσω επειδή εγώ γκίσατε και στραφήκατε εναντίον μου. Όσοι είναι από 20 χρονών και πάνω, όταν φύγατε από την γη της Αιγύπτου, κανείς δεν θα μπει εις την γη της Επαγγελίας. Ακούστε, κανείς, ούτε ο Μωυσής. Το χαρακτηριστικό είναι, αγαπητοί μου, το εξής. Θα δούμε μέσα στις ιστορίες, γιατί είναι ιστορίες, εκτός από τις απογραφές που είναι αυτές οι δύο, τις οποίες βεβαίως δεν θα εξετάσουμε, δεν θα μας ενδιαφέραν άμεσα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, για ποιμαντικούς λόγους δεν θα μας ενδιαφέραν εμάς άμεσα. Θα πάρουμε όμως τις αποσπασματικές ιστορίες, περιστατικά είναι, που είναι χαριτωμένα, διδακτικότατα, σπουδαία, μέσα στα 40 χρόνια της ζωής του Ισραήλ στην έρημο. Όπως είναι τα φίδια που δάγκωναν και στήθηκε ο χάλκινος όφης, όπως είναι η επιθυμία να φάνε κρέας και άρχισαν να πεθαίνουν, όπως είναι οι κατάσκοποι που πήγαν να ειδούν στην γη της Επαγγελίας και είπαν πού, λέει, αυτοί είναι σαν γίγαντες, και τρόμαξε ο λαός και θορυβήθηκε. Αυτά τα ιστορικά θα μάθουμε. Τι η Μαριάμ και ο Αρών κατηγόρησαν τον Μωυσέ ότι έχει πάρει μια ραπίνα. Δεν βρήκε, λέει, καλύτερη να πάρει. Πήγε να πάρει μια ραπίνα. Και τι πάθανε τα αδέλφια. Δηλαδή πολύ ωραίες ιστορίες, πάρα πολύ, οι οποίες είναι και εξαιρετικά διδακτικές. Παρατηρούμε το εξής χαρακτηριστικό. Ο λαός αμάρτησε. Οι άρχοντες όλοι αμάρτησαν και εθανατώθησαν, και εκ του λαού εθανατώθησαν. Ο Αρών ημάρτησε, τόσο γιατί κατηγόρησε τον αδελφό του, παρασυρθής από την αδελφή τη Μαριάμ, όσο και διότι τελικά επιέστηκε άφησε να προσκυνηθεί το χρυσό μοσχάρι. Τα παιδιά του Άρων, δύο παιδιά εθανατώθησαν στα μάτια του μπροστά, που πήραν κοσμικόν πυρ για τη θυσία. Θα δούμε τι είναι αυτό το κοσμικό πυρ, σπουδαίο. Η Μαριάμ ημάρτησε και αυτή. Ο Μωυσής ημάρτησε. Όταν εκεί στο νερό της αντιλογίας είπε: «Εύρε αδελφέ, τι θέλετε να σας βάλω? Από την πέτρα νερό?» Και γανάρτησε. Το γεγονός είναι από το Μωυσέα έως τον τελευταίον του λαού άνθρωπον, όλοι ημάρτησαν. Γιατί λέτε? Είναι αυτό που λέγει το μυστηριώδες ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Ο Θεός πάντας, μόνο που ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε, άμα γράφει όπως διατυπώνει, αν κανείς δεν έχει ταπείνωση να ψάξει να βρει το πνεύμα του λόγου του, εύκολα σκανδαλίζεται. Δια τούτο λέγει ο Θεός, πάντας συνέκλεισε εις αμαρτίαν ή να τους πάντας ελεήσει. Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό? Για να φανεί ότι δεν μπορεί να δικαιώσει ο νόμος ούτε έναν άνθρωπο, ούτε έναν Μωυσέα, και ότι όλοι έχουν ανάγκη για να δικαιωθούν, και δικαίωσε θα πει σωτηρία, όλοι έχουν ανάγκη την πίστη εις τον Ιησού Χριστόν. Βλέπετε λοιπόν αμέσως εκ προημίων από την εισαγωγή που σας κάνω, βλέπετε το βιβλίο αριθμή πως μας εισαγάγει εις την ανάγκη της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού, αφού όλοι αμαρτάνουν και κανείς δεν μπορεί να σωθεί. Ο νόμος είναι ανίκανος να σώσει. Ωραία το βλέπουμε αυτό κατά έναν παραβολικό τρόπο, όταν ο Κύριος συνέπλεξε την θαυμασία παραβολή του καλού Σαμαρίτου, που περνάει ο ιερεύς, περνάει και ο Λεβίτης, αντιπαρήλθον όμως βλέποντες αυτόν τον τραυματισμένο τον Σαμαρίτη, συγγνώμη, τον τραυματισμένο άνθρωπο εκεί, Σαμαρίτη είναι αυτός που τον σήκωσε, τον τραυματισμένο άνθρωπο αντιπαρήλθον ο Λεβίτης και ο ιερεύς. Είναι το τελετουργικό που δεν έσωζε. Αδύνατον, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αίμα ταύρων και τράγων να σώσουν αμαρτίες, να σβήσουν αμαρτίες. Αδύνατον, αδύνατον. Και ο ιερεύς, ο νόμος, αδύνατον να σώσει ο νόμος. Αλλά τι στάθηκε ο νόμος? Παιδαγωγός εις Χριστόν. Αν το θέλετε, ο νόμος εστάθηκε έξω από την προσπάθεια να παιδαγωγηθεί ο λαός και να μείνει μακριά από την ειδωλολατρία. Αλλά ρωτώ, επέτυχε ο νόμος να μείνει ο λαός μακριά από την ειδωλολατρία? Ρίξτε μια ματιά σε όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και θα πείτε θλιβερά όχι. Όχι, θα πείτε. Αλλά κυρίως ήταν ο νόμος, μη σας φαίνεται παράξενο, μια παγής. Να φανεί ότι ο άνθρωπος δεν δίνεται μόνος του να σωθεί, ότι έπρεπε να έλθει ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος θα έσωζε. Δεν είναι ο νόμος, είναι η χάρις. Γι' αυτό την ημέρα του Πάσχα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας διάλεξε όχι αναστάσιμη περικοπή. Δεν διάλεξε αναστάσιμη περικοπή. Την αναστάσιμη περικοπή τη λέμε στον όρθρο, που υποτίθεται ότι είναι ο λιγότερον επίσημος η ώρα από την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Διότι το Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας είναι το επίσημο, το επισημότερο του όρθρου. Το ξέρετε όλοι σας αυτό. Η Εκκλησία λοιπόν δεν έβαλε αναστάσιμη περικοπή, αλλά τι? Έβαλε το πρώτο κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη, και τι λέγει εκεί? Ότι ο νόμος δια Μωυσέα σε δόθη, η χάρις δια Ιησού Χριστού εγένετο. Σωστά εδόθη, γιατί ο Μωυσής είναι ο υπηρέτης. Σωστά εγένετο η χάρις, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αν θέλετε, δύο είναι τα κύρια σημεία της περικοπής αυτής της Πασχαλινής που προβάλλονται. Πρώτον, ότι ο Λόγος σάρξε γένετο και ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πραγματικά Θεός, διότι ο Λόγος σάρξε γένετο. Και το δεύτερο είναι ότι το αποτέλεσμα, η επίπτωση, ο καρπός, ότι έρεται πλέον η ισχύς του νόμου, εισάγεται η χάρις. Διότι δεν σώζει πια ο νόμος, σώζει η χάρις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτό το επίσημο Ευαγγέλιο που λέμε το Πάσχα, με άλλα λόγια αγαπητοί μου, θα το δείτε κατά ιστορικών τρόπων ανάγλυφα εις το βιβλίο Αριθμοί. Θέτω λοιπόν το ερώτημα, ας απαντήσει ο καθένας μόνος του. Τι λέτε, είναι σπουδαίων βιβλίων. Τι λέτε, συνδέεται με την Καινή Διαθήκη? Μα βέβαια, εξάλλου θεόπνευστο. Για να μην πιάσω την έννοια, την πανεπιστημιακή, τι θα πει θεόπνευστο, θα λέγαμε την φλίαρη. Δεν με νοιάζει. Ξέρετε τι θα πει θεόπνευστο πράγμα? Θεόπνευστο βιβλίο, θεόπνευστος λόγος, θα πει ότι όπως και αν τον πιάσεις, όπως και αν τον βάλεις, το ένα με το άλλο συμφωνεί. Γιατί ένας είναι ο συγγραφέας, ένας είναι πίσω από τον λόγο, ο Θεός. Είναι λοιπόν θεόπνευστο βιβλίο, και σαν θεόπνευστο βιβλίο θα το πάρουμε με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί και το «και» ακόμα έχει τη σημασία του. Κάνοντας, αγαπητοί μου, αυτή τη μικρή ανάλυση, σας είπα ήδη, δεν θα πάρουμε παρά μόνο αποσπασματικά τεμάχια, διότι έχει μέσα πολλά νούμερα, έχει πολλά ονόματα, τα οποία για μας, για λόγους ποιμαντικούς, δεν μας ενδιαφέρουν. Κατά τα άλλα, από επιστημονικής θεολογικής πλευράς έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Ξέρετε πόσα τοπονύμια έχει μέσα που σήμερα ορθώς ελέγχθη. Η Παλαιά Διαθήκη, περισσότερα δε από όλα τα βιβλία της Παλαιάς, είναι οι αριθμοί. Μας δίνουν τοπονύμια και αποτελούν τα βιβλία αυτά και το βιβλίο Αριθμοί άριστων οδηγών αρχαιολογικών για τους ειδικούς, τους επιστήμονες, τους ιστορικούς και τους αρχαιολόγους, για να βρουν τον κάθε τόπον. Άριστων οδηγών. Από επιστημονικής δηλαδή πλευράς το βιβλίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο, και πάρα πολλά έχουν επαληθεύσει από αυτά που γράφονται αρχαιολογικώς. Σας το λέγω και αυτό σαν ένα επίμετρο. Πηγαίνω εις το έκτον κεφάλαιο, εις τον στίχον 22. Η περικοπή που θα δούμε σήμερα, αγαπητοί μου, θα είναι αυτή. Έκτον κεφάλαιο, από στίχον 22 έως 27. Και λάλησε Κύριος προς Μωυσήν λέγον, λάλησον Ααρών και της Υιής αυτού λέγον, ούτως ευλογήσετε τους Υιούς Ισραήλ, λέγοντες αυτής, ευλογήσεσαι Κύριος και φυλάξεσαι. Επιφάνε Κύριος το πρόσωπον αυτού επί σε και ελεήσεσαι. Επάρε Κύριος το πρόσωπον αυτού επί σε και δώησι ειρήνη και επιθύσουσι το όνομά μου επί τους Υιούς Ισραήλ, και εγώ Κύριος ευλογήσω αυτούς. Μάλιστα, κατά συγκυρία με τη βοήθεια του Θεού, ξεκινώντας το βιβλίο Αριθμοί, κατά συγκυρία, το πρώτο θέμα που έχουμε να κάνουμε μετά την εισαγωγή που σας έκανα στο βιβλίο, έρχεται αυτή η περικοπή που αναφέρεται εις το θέμα της ευλογίας. Γι' αυτό ακριβώς να παρακαλέσουμε όλοι τον Θεό να μας δώσει ευλογία. Να μας δώσει ευλογία κατά τρόπον που και ο λόγος του καλός να ξεδιπλωθεί και να ακουστεί, αλλά ο λόγος του και καλός να καρποφορήσει στις καρδίες των ακροατών. Έτσι ήρθε επικαιρότατα ως πρώτο θέμα, γιατί πραγματικά στη σειρά που θα πάρουμε πρώτα ο Θεός, έρχεται αυτή η περικοπή που αναφέρεται στο θέμα της ευλογίας. Να σας το αποδώσω με δύο απλά λόγια. Ο Κύριος ελάλησε στο Μωυσή και του είπε, πες στον Ααρών και στα παιδιά του που είναι ιερείς, έτσι θα ευλογήσετε τους Ισραηλίτας, και θα τους λέτε, ήθε να σε ευλογήσει ο Κύριος και να σε φυλάξει, ήθε να φανερώσει το πρόσωπό του ο Κύριος σε σέναν, εννοείται στο κάθε πρόσωπο, και να σε ελεήσει, να σηκώσει ο Κύριος ευλογικό το πρόσωπό του σε σένα και να σου δώσει ειρήνη. Και θα βάλουν οι ιερείς το όνομά μου επάνω εις τους Ισραηλίτας, επιθύσουσι θα βάλουν το όνομά μου επάνω τους, και εγώ ο Κύριος θα ευλογήσω. Και επειδή ακριβώς έχουμε ανάγκη και της Θείας Ευλογίας, ας την επικαλεστούμε λοιπόν, όπως ο Κύριος ευλογήσει και τη σειρά αυτή των θεμάτων. Τι είναι αυτή η ευλογία? Αν έχετε αντιληφθεί από ό,τι σας διάβασα, δεν πρόκειται, αγαπητοί μου, περί προσευχής, αλλά περί ενός τύπου ευλογίας. Δηλαδή, θα λέτε εσείς, λέγει ο Θεός, λόγια τα οποία θα αποτελούν ευλογία. Και τότε εγώ θα δίνω ο Θεός την ευλογία σε εκείνους που θα λέτε εσείς την ευλογία. Πριν προχωρήσουμε όμως, αγαπητοί μου, στην ανάλυση, για να δούμε τι θα πει ευλογία. Έχουμε και το αντίθετο, κατάρα. Άρα, δεν θα μείνω στην κατάρα. Απλώς μόνο που χρειαστεί θα δημιουργώ μια αντιπαραβολή. Κυρίως μας ενδιαφέρει το θέμα της ευλογίας. Η λέξη ευλογία είναι από το εφ λέγω. Συνεπώς, ευλογία θα πει καλά λόγια. Όταν λέμε να ευλογηθώ από κάποιον, σημαίνει να πει αυτός καλά λόγια για μένα. Είναι εκείνο που πολλές φορές λέμε και στη γλώσσα μας: πες ένα καλό λόγο. Μάλιστα, εσείς, ιδίως οι γυναίκες, παρατηρείτε πολύ, πάρα πολύ, όταν ένας επισκέπτης σας, ιδίως όταν τον συνδέσετε, κακός, το συνδέσετε με πρωτοχρονιά, με πρωτομηνιά, με πρωί-πρωί, τον πρώτο άνθρωπο που θα δείτε, τι θα πει αυτός ο άνθρωπος, τι λόγια θα πει? Φέρει πει, έρχεται πρωτοχρονιά μια γειτονισσά σας και σας λέει ότι μια συγγενής της πέθανε. Και λέτε από μέσα σας: βρε τη βρουσούζα, ήρθε πρωί-πρωί πρωτοχρονιά να μου πει ότι πέθανε η συγγενισσά της. Για να μην πω εκείνο το άλλο, το λέγαμε το μεσημέρι, εξ αφορμής μιας κυρίας. Πρέπει να είναι παρούσα αυτή η κυρία, πρέπει να είναι παρούσα, ότι πρέπει να ξεθάψει το συγγενικό της πρόσωπο μονό μήνα. Τώρα, ο μονός ποιος είναι? Ο Γενάρης είναι μονός, ο Φλεβάρης είναι ζυγός, δύο. Ο Μάρτης είναι μονός, ο Απρίλης είναι ζυγός. Ή ο ένας τραβάει 31 και είναι μονός, και ο άλλος τραβάει 30 και είναι ζυγός. Δεν ξέρω, δεν το διασάφησα. Λοιπόν, όπως και αν έχει το πράγμα, φαίνεται οι ατελείωτες αυτές προλήψεις, φαίνεται ότι αν είναι ζυγός, ο πεθαμένος θα πάρει και ακόμα έναν να πεθάνει. Είναι αυτό που λένε όταν πάμε για το νεκροταφείο με τον παπά μπροστά και το φέρετρο από πίσω, όταν γυρίσει ο ιερεύς και κοιτάξει εκείνον που θα κοιτάξει, αυτός θα πεθάνει. Λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτές είναι προλήψεις και δεν έχουν τη θέση τους στη ζωή μας. Προσέξτε όμως να δείτε πόσο μας χρειάζεται αυτό. Είναι τα καλά λόγια ή τα όχι καλά λόγια. Είπα, η γειτόνισσα θα έρθει να σας πει ότι πέθανε κάποια συγγενή της, και θα πείτε: αυτά τα λόγια βρήκε σήμερα να πει, και το θεωρείτε γρουσουζιά. Σημειώσατε, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει γρουσουζιά. Πολύ δε παραπάνω δεν υπάρχει γρουσούζης άνθρωπος. Το να πούμε έναν άνθρωπο ότι είναι γρουσούζης είναι αμαρτία. Απλώς υπάρχει η ευλογία ή η κατάρα. Πάντως θέλω να καταλάβετε ότι η ευλογία θα πει εκείνο το οποίο δημιουργεί μία κατάσταση καλών λόγων. Κυρίως αυτό. Εν προκειμένου, η ευλογία έρχεται να δοθεί από κάποια πρόσωπα. Όλα τα πρόσωπα τα λογικά έχουν την δυνατότητα μιας ευλογίας, να πούν δηλαδή καλά λόγια. Αλλά κυρίως όμως πηγή της ευλογίας είναι ο Θεός. Μετά είναι οι άνθρωποι. Αλλά εκ των ανθρώπων, ειδικά, και ο λαός το έχει προσέξει αυτό, μα και ο λόγος του Θεού το τονίζει αυτό ιδιαίτερος, πηγή ευλογίας ή κατάρας είναι οι γονείς, είναι οι ιερείς πρώτα, οι γονείς έπειτα, οι διδάσκαλοι έπειτα και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι μετά. Σε αυτή την κλιμάκωση ή να πάρεις από το δάσκαλό σου ή ακόμα αν θέλετε είναι το φοβερό που τα παιδιά κάνουν καζούρα στους καθηγητάς των και στους διδασκάλους των ή τους κάζουν τους δασκάλους των με τις αταξίες τους και τα καμώματά τους. Αν ξέραν τα παιδάκια μικρά ή μεγάλα τι αμαρτία έχουν, εάν μάλιστα οι διδάσκαλοι των αγανακτούν, έχουν πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία. Θα σας έλεγα αγαπητοί μου, αν ως μαθητέ ποτέ εκάνατε αταξίες και καζούρα στους καθηγητάς σας, εξομολογηθείτε το, είναι βαρύ. Γιατί ο δάσκαλος όταν αγανακτήσει, έτσι αισθάνεται να πει κάτι άσχημο. Ενώ όταν έχει έναν μαθητή καλόν, τότε ευχαριστείτε. Θέλετε να το δείτε ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Όταν μνημονεύουμε, πώς μνημονεύουμε? Στο μεγάλο απόδειπνο που έχουμε, την εκτενή, και έχουμε το δεόμεθα και τα λοιπά που λέει ο ιερεύς. Να θυμηθεί ο Θεός τους γονείς ημών και διδασκάλους. Γονείς και διδασκάλους. Γιατί? Έχουν ιδιαίτερα βαρύτητα. Η Δε Αγία Γραφή είναι γεμάτη από το θέμα της ευλογίας ή της κατάρας των γονέων. Ώστε λοιπόν πηγή της ευλογίας είναι ο Θεός, είναι οι άνθρωποι και είναι ακόμα και ιδιαίτερος αυτές οι τάξεις των ανθρώπων. Αλλά υπάρχει ανάγκη της ευλογίας. Αγαπητοί, φαίνεται ότι το θέμα της κατάρας και της ευλογίας είναι μεγάλο κεφάλαιο. Ο Κύριος μας είπε το εξής: ευλογείτε και μη καταράστε. Για να μας πει ευλογείτε και μη καταράστε, θα πει ότι το να καταραστείς πιάνει πολλάκις. Λέω τη λέξη αυτή τη λαϊκή, πιάνει, επιδρά. Συνεπώς, αφού επιδρά η κατάρα σου, γιατί να καταραστείς να πάθει ο άλλος κακό? Έτσι θα πρέπει να λέμε πάντοτε λόγον ευλογίας και ποτέ κατάρας. Η πιο, θα λέγαμε, ασήμαντη εντός εισαγωγικών κατάρα, αυτή που φεύγει από το στόμα μας και δεν την καταλαβαίνουμε, είναι αυτό που λέμε να μη σώσεις, που το λένε τόσο εύκολα. Θα πει να μη σώσεις, να μη φτάσεις, δηλαδή να μην προλάβεις να ζήσεις. Κατάρα είναι, αγαπητοί μου, κατάρα είναι να μη σώσεις. Γιατί? Δεν πρέπει λοιπόν να λέμε ποτέ κατάρα, αλλά πάντοτε πρέπει να λέμε ευλογία. Είναι αναγκαία η ευλογία? Ας πούμε ότι δεν λέμε ούτε κατάρα ούτε ευλογία. Είναι αναγκαία? Ένα επιχείρημα μόνο σας παίρνω. Εάν η ευλογία δεν ήταν αναγκαία, γιατί ο Θεός έδωκε εντολή εις τους ιερείς να ευλογούν τον λαόν? Πάει να πει λοιπόν ότι η ευλογία είναι πάρα πολύ σπουδαία και ότι θα πρέπει πάντα να τη χρησιμοποιούμε. Πρώτα πρέπει να ζητάμε την ευλογία του Θεού και μετά να ζητάμε την ευλογία προσώπων. Γι' αυτό όταν θα πάτε στο Άγιον Όρος θα ακούσετε πολύ συχνά «ευλογείτε», και λέγει εκεί ο μοναχός, ο ιερομόναχος, ό,τι είναι ο γέροντας, να ευλογεί ο Θεός. Γιατί όπως θα δείτε εδώ στον τύπο της ευλογίας, την πηγή της ευλογίας την έχει ο Θεός ουσιαστικά. Και ο άνθρωπος χρησιμοποιεί μόνο τη γλώσσα του ή το χέρι του, όπως θα δούμε παρακάτω. Ώστε είναι αναγκαιοτάτη η ευλογία. Δεν πρέπει, δεν μας συμφέρει να ξεκινήσουμε κάτι χωρίς την ευλογία του Θεού. Λίγα χρόνια πιο μπροστά, πόσα ξέρετε? Ούτε 20 χρόνια. Παρατηρούσα όταν χτίζαν σπίτια ή πολυκατοικίες, ό,τι σπίτι κι αν ήταν, βάζανε επάνω ή στην ταράτσα, όταν φτάνανε εκεί, κάναν το καράγια πι, βάζαν έναν ξύλινο σταυρό. Το θυμόσαστε? Τώρα βλέπετε εσείς ξύλινο σταυρό στις οικονομές? Δεν βλέπω πια. Αν τύχει καμιά που δεν την έχω δει, πάντως δεν βλέπω πια να χτίζουν και δεν βάζουν σταυρό. Ούτε θεμέλια διαβάζουν. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι ο αγιασμός και λοιπά, όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσέλκυση της Θείας Ευλογίας. Χωρίς την ευλογία του Θεού δεν κάνουμε τίποτε. Ερχόμαστε σε εκείνο που λέει 127 ψαλμός, 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Θέλεις ταξίδι να κάνεις? Πόσο χάρηκα χθες, μία κοπέλα με πήρε τηλέφωνο για να πάρει ευλογία για ένα ταξίδι της μητέρας της που θα πήγαινε κάπου. Όχι μακρινό ταξίδι, κοντινό. Δώστε λέει την ευλογία γιατί θα πάει για μια ειδική εργασία. Έτσι είναι πολύ σπουδαίο. Οτιδήποτε κάνουμε να παίρνουμε ευλογία. Οτιδήποτε. Να πάρουμε από το Θεό την ευλογία. Στην προσευχή μας, Κύριε δώσ' μας την ευλογία σου. Στην προσευχή. Θα δείτε όμως ότι ο Θεός δεν θέλει μόνο την προσευχή, θέλει και πρόσωπα. Γιατί λέγει εδώ, οι ιερείς θα ευλογούν. Θα το δούμε. Θα πάρω την ευλογία από τον ιερέα, από τον πνευματικό μου, από τον εφημεριό μου. Θα πάρω την ευλογία από τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Όταν είναι παιδιά και θέλουν να κάνουν κάτι, ξεκινάει το παιδί για να κάνει μια δουλειά, δεν θα πάρει την ευχή της μάνας και του πατέρα του. Πρέπει να πάρει ευλογία από τους γονείς. Δηλαδή, αν το θέλετε, αν το θέλετε, οτιδήποτε μεταξύ μας, οτιδήποτε κάνουμε και μεταξύ μας βρισκόμεθα, πρέπει να ζητάμε ευλογία. Θέλει πει, θέλω να φτιάξω κάτι. Ό,τι είναι ένα μικρό πράγμα, ένα, οτιδήποτε. Αυτός που είναι μπροστά μου, ζητήσατε του να σας δώσει ευλογία. Ευλόγησέ με, πει. Να είναι ευλογημένο, θα πει ο άλλος. Τίποτα, αλλά ακούστε, να είναι ευλογημένο. Το να είναι, είναι ευκτικόν. Εξάλλου, εδώ πέρα το ευλογήσε, που λέει ο τύπος, είναι ευκτική. Ήθε να σε ευλογήσει. Να είναι ευλογημένο. Δηλαδή, τα πάντα να κινούν από την ευλογία. Θέλετε ακόμα, αγαπητοί μου, έχετε μια επιστολή. Μια επιστολή. Πριν τη γράψετε, παρακαλέστε τον Θεό να ευλογήσει το περιεχόμενό της. Τη γράψετε, τη βάλετε στο φάκελο. Όταν πάτε να τη ρίξετε μέσα στο κουτί, πείτε δύο λόγια ευλογίας. Να λάβει ο άνθρωπος, ο αποδέκτης, να λάβει την επιστολή σας εν υγεία. Ακόμα, ο λόγος που θα πω σε εσάς, παρακαλούμε τον Θεό να τον ευλογήσει. Ο λόγος που είναι ο σπόρος, ο σπόρος, αγαπητοί μου, ο σπόρος σε μερικά διαμερίσματα της Ελλάδος, οι γεωργοί τον παίρνουν στα τσουβάλια τους, τον πάνε στην πλατεία του χωριού και ύστερα από τη θέλη του Υγεία βγαίνει ο ιερεύς και ευλογεί το σπόρο για να τον σπείρουν οι γεωργοί στα χωράφια. Τα πάντα πρέπει να ευλογούνται. Η πρώτη καρπή, 6 Αυγούστου ευλογούμε τα σταφύλια και ούτω καθεξής. Όταν όλα ευλογούνται υπάρχει ολόκληρο ευχολόγιο. Οι ευχές δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ευλογία. Πηγάδι ανοίγω, δίχτυα φτιάχνω, βάρκα φτιάχνω, αυτοκίνητο ξεκινάω, σπίτι χτίζω, ταξίδι θα κάνω, γράμματα θα πάω να μάθω. Για όλα αυτά υπάρχουν ευχές. Δηλαδή η ευλογία. Παντού πρέπει να παίρνουμε την ευλογία. Αυτό λοιπόν είναι η ευλογία. Να έχουμε τη χάρη του Θεού. Αλλά θα τεθεί το ερώτημα, γιατί μεσολαβεί ο κλήρος? Λέγει ο Θεός, ελάλησε Κύριος προς Μωυσή, λάλησον Ααρών και της Υιής αυτού, λέγον, πες τον Ααρών, τον αρχιερέα, και στα παιδιά του που είναι ιερείς, ότι αυτό θα κάνουν. Πού είναι οι προτεστάντε που λέγουν ότι δεν χρειαζόμαστε την ιεροσύνη? Πού είναι οι σύγχρονοι ορθόδοξοι χριστιανοί μας που προτεσταντίζουν και λέγουν, και τι είναι ο παπάς, αυτός είναι αμαρτωλός ολόκληρος, θα πάω εγώ να εξομολογώ τις αμαρτίες μου ή θα πάρω χάρη από τον παπά? Ας είναι όποιος είναι, θα έπρεπε να μην είναι όποιος είναι. Θα έπρεπε, δεν τίθεται θέμα. Αλλά όμως, εάν είναι αυτός που είναι, δεν εμποδίζεται η δική σου η ευλογία. Μην το ξεχνούμε, τα μυστήρια είναι έγκυρα, έστω κι αν ο ιερεύς δεν είναι εκείνος ο οποίος ο ίδιος έχει χάρη Θεού. Μπορεί να μοιάζει με μια σωλήνα που από μέσα είναι γυαλιστερή, αληφωτή. Περνάει το νερό, αλλά η ίδια η σωλήνα δεν πίνει τίποτα. Έτσι είναι ο ιερεύς ο ανάξιος. Γίνεται αγωγός, θείας, χάριτος, αλλά όμως ο ίδιος δεν παίρνει τίποτα. Βέβαια, δυστύχημα, χίλιες φορές δυστύχημα για τον ίδιο. Μα ο πιστός δεν έχει τίποτα να βλαφτεί. Αν τώρα ο αγωγός αυτός είναι πορώδης και την ώρα που, την ώρα το λέω σχηματικά, η χάρη του Θεού διά του ιερέως πηγαίνει στο λαό και ο ίδιος είναι πορώδης ψυχή, σφουγγάρι, απορροφά, τότε καταλαβαίνετε, ωφελείται και αυτός και ο λαός από τη χάρη του Θεού. Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι η παρουσία της ιεροσύνης είναι εκ των όνου κάνευ. Δεν μπορούμε να πάρουμε την ευλογία από το Θεό εάν λείπει ο ιερεύς. Θα ελέγαμε, γιατί ο Θεός το θέλει έτσι? Μα το θέλει έτσι ο Θεός. Θα πούμε στον Θεό γιατί το θέλει έτσι? Θα κάνουμε κριτική? Σας κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου, ότι όταν ο Μωυσής βρέθηκε πρώτης ερυθράς θαλάσσης, είπε ο Θεός, με το ραβδί σου χτύπα το νερό. Με το ραβδί σου χτύπα το νερό. Και τότε το νερό άνοιξε και πέρασε ο λαός. Γιατί ο Θεός το είπε αυτό? Είχε ανάγκη για να κάνει το θαύμα του από την ποιμενική ράβδο του Μωυσέως? Ο Θεός αυτό ήθελε. Δεν θα κάνουμε κριτική στον Θεό. Αυτό ήθελε. Και το βλέπει λοιπόν κανείς καθαρά. Υπάρχουν οι μεσάζοντες. Γι' αυτό υπάρχουν και οι Άγιοι. Το ξέρετε ότι τα λείψανα των Αγίων είναι πηγή ευλογίας. Η ευλογία από το Θεό είναι. Τα λείψανα των Αγίων όμως είναι οι μεσάζοντες. Είναι πηγή ευλογίας. Μία εικόνα είναι πηγή ευλογίας. Είναι πηγή ευλογίας και από τον Άγιον που εικονίζει κάποτε, και από τον κατασκευαστή. Όταν ο κατασκευαστής είναι Άγιος άνθρωπος, όπως είναι γενικά οι θαυματουργές εικόνες. Σας τα έχω κι άλλοτε πει, δεν τα αναλύω ξανά, τα γνωρίζετε. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Θεός θέλει να υπάρχουν και να μεσολαβούν οι ιερείς για αυτή την επίσημη ευλογία. Αλλά προσέξτε όμως, ελάλησε Κύριος προς Μωυσή. Ώστε λοιπόν ο Κύριος ελάλησε. Άρα είναι από το Θεό 100%. Και τι είπε? Ούτως ευλογήσετε τους Ιούς Ισραήλ λέγοντες αυτής και τα λοιπά. Έτσι θα ευλογήσετε. Αυτό το ούτως φανερώνει ότι εδώ ο Θεός παραδίδει έναν τύπον. Αυτός ο τύπος είναι ένα διάγραμμα. Θα ήθελα αυτό να το προσέξουμε όλος ιδιαίτερα. Τι είναι αυτό το διάγραμμα που δίνει ο Θεός? Δηλαδή πρέπει με τα ίδια λόγια να ευλογούσαν οι Εβραίοι. Είναι ένα διάγραμμα περιεχομένου. Για να το καταλάβουμε αυτό, όταν οι μαθητές είπαν στον Κύριο, Κύριε δίδαξέ μας να προσευχόμαστε, ο Κύριος είπε το γνωστό Πάτερ ημών, η γνωστή Κυριακή προσευχή. Αυτή η Κυριακή προσευχή, κάθε αυτήν αποτελεί ένα όλον, είναι μια προσευχή, αλλά και ταυτοχρόνως είναι ένα διάγραμμα προσευχής. Τι θα πει διάγραμμα? Ότι δεν περιορίζεται ο πιστός να πει μόνο το Πάτερ ημών και εκεί να σταματήσει. Μάλιστα κάπου όταν κάποιος μου λέει ότι κάνω μόνο το Πάτερ ημών, λέγω, μα γιατί μένεις με τόσο λίγη προσευχή? Το Πάτερ ημών είναι ένα ψυχίον προσευχής από πλευράς μεγέθους, αλλά από πλευράς περιεκτικότητας φυσικά δεν είναι ψυχίον. Το είπα και το λέγω ψυχίον με την εξής έννοια: ώσπου να πεις το Πάτερ ημών, το τέλειωσες. Ώσπου να καλοπροσέξεις που βρίσκεσαι, τελείωσες. Άρα αφού είναι διάγραμμα το Πάτερ ημών, θα πει ότι δύναμαι να κάνω προσευχή εκτενέστατη. Τι είναι τώρα το Πάτερ ημών? Μου δείχνει τι πρέπει να ζητάω στην προσευχή μου. Να μην ζητήσω αλλοπρόσαλα πράγματα. Έτσι, αγαπητοί μου, έτσι και το θέμα της ευλογίας είναι ένα διάγραμμα το οποίο μου επιτρέπει να εκταθώ, αλλά θα πρέπει να προσέχω μη δώσω ευλογίες τέτοιες που θα πρέπει να είναι απαράδεκτες αν λέγονται μετά αυτά τα πράγματα ευλογίες. Δηλαδή είναι ένα σκέλετος, ένα διάγραμμα που με περιορίζει να ξέρω τι θα ζητώ, όπως και στο Πάτερ ημών να ξέρω τι θα ζητώ. Έτσι μην νομίζετε ότι πρέπει να ευλογούμε μόνο με αυτή την προσευχούλα. Εγώ, να είμαι ειλικρινής, αυτή τη μικρή ευλογία την έχω γραμμένη σε ένα χαρτάκι, σε ένα καρτάκι, και την έχω στο πορτοφόλι μου που έχω πάντα και το επιτραχύλιον. Αν καμιά φορά κάποιος μου πει, Πάτερ δώστε μου ευλογία, πάω ένα ταξίδι, θα πετάξω με αεροπλάνο, δεν ξέρω, κάτι που να είναι σοβαρό, βγάζω το καρτάκι και ευλογώ με αυτόν τον ίδιο τύπο, γιατί είναι εντολή του Θεού. Έτσι λέει θα ευλογήσετε, ως να έλεγα το Πάτερ ημών. Είναι το ίδιο από πλευράς δηλαδή διαγράμματος. Έτσι είναι πολύ σπουδαίο να ξέρουμε πως θα κηρυθεί αυτή η ευλογία. Πρέπει να σας πω ακόμη και απόδειξη στον όσο σας λέω είναι έτσι. Στον 66 ψαλμό συναντάμε επιτομή αυτής της επιτομής ευλογίας, αυτού του διαγράμματος. Και το διάγραμμα είναι πολύ μικρό, έχει τρεις θέσεις μόνο. Λοιπόν, επιτομή αυτού του μικρού διαγράμματος συναντούμε στον 66 ψαλμό. Ακούσατε τον ψαλμό, τον 66. Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Αυτό κατά γράμμα είναι από την ευλογία αυτή στους αριθμούς. Εδώ σταματάει. Τα παρακάτω δεν τα παίρνει και μένει μόνο με αυτό. Θέλετε ακόμη? Αυτό ακριβώς του ψαλμού το λέμε και εμείς στην Εκκλησία. Το έχετε προσέξει που το λέμε και στο απόδειπνο? Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Εκεί σταματάμε. Δεν είναι ολόκληρος ο τύπος. Άρα λοιπόν δυνάμεθα να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε, χωρίς να φεύγουμε από την έννοια των πραγμάτων. Και τώρα αγαπητοί μου σύνθεο, στα πολύ λίγα λεπτά που μας μένουν, στα 10 λεπτά που μας μένουν, ας κάνουμε αρχή. Παρότι πίστευα σήμερα ότι θα εξαντλούσα αυτήν την ευλογία, δεν την εξήντλησα όμως, να δούμε αυτή την τόσο σπουδαία ευλογία που λέει ο Θεός ότι πρέπει να ευλογούν οι άνθρωποι. Ευλογήσεσαι Κύριος και φυλάξεσαι. Ήθε να σε ευλογήσει ο Κύριος και να σε φυλάξει. Εκ προημίων, ο Κύριος, όχι εγώ ο ιερεύς, ο Κύριος. Εγώ δεν είμαι πηγή ευλογίας, εγώ είμαι δευτερεύουσα πηγή. Αν μου ζητήσει από μένα ευλογία, θα σου πω ο Κύριος να σε ευλογεί. Ευλογήσε, φυλάξε. Το σε και το ξε με αλφαγιώτα που θα πει ήθε, είναι εκτική. Ήθε να σε ευλογήσει, ήθε να σε φυλάξει. Τα παίρνει ζεύγος αυτά. Γιατί? Ξέρετε αγαπητοί μου ότι υπάρχουν μόνιμες ευλογίες και ευλογίες έτσι παροδικές. Μία ευλόγηση μόνιμη είναι η ιεροσύνη. Το μυστήριο της ιεροσύνης είναι μία ευλόγηση μόνιμος. Ευλόγησης μόνιμος είναι όταν θα ευλογήσουμε, θα σφραγίσουμε τα τίμια δώρα και πάντοτε αυτό που ευλογήθηκε είναι σώμα και αίμα Χριστού. Να περάσουν χιλιάδες χρόνια, δεν μπορούμε να πούμε ότι τώρα πια αυτό που έχουμε δεν είναι σώμα Χριστού. Έτσι, όταν έχουμε μια ιεροσύνη, γιατί βάζει ο αρχιερεύς το χέρι του πάνω από τον χειροτονούμενο και ευλογεί. Αυτή η ευλογία είναι ανεξάλειπτος. Το βάπτισμα είναι ανεξάλειπτον. Όταν όμως θα κάνουμε ευλογία στο σπίτι μας έναν αγιασμό, μπορούμε να κάνουμε και τη δεύτερη μέρα ή τον άλλο μήνα. Εκεί επαναλαμβάνεται. Όταν ευλογήσουμε το αυτοκίνητό μας, ξανακάνουμε πάλι ευλογία μα θέλουμε και όποτε θέλουμε και όσο θέλουμε. Γι' αυτό και ζητούμε όλη την ώρα την ευλογία από τους άλλους και από τον Θεό. Διότι αυτές οι άλλες είναι παροδικές και χρειάζεται μία διαρκής ανανέωση της ευλογίας. Ελισμόρισα να σας πω στην αρχή ότι ο τρόπος που ευλογούμε ποιος είναι? Είναι βασικά είναι το χέρι. Γι' αυτό και στο μυστήριο της χειροτονίας επήρε το όλο μυστήριο το όνομά του από το χέρι. Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί περί της χειροτονίας, το λέει χειροθεσία. Μηδενή λέει ταχαίως σε κανέναν γρήγορα να μην επιθέτεις τα χέρια σου. Σε κανέναν. Που σημαίνει να δοκιμάζεις εκείνους που θα κάνεις κληρικούς, ο Τιμόθεε. Αλλά εδώ όταν λέγει στο στίχο 27 και επιθύσουσι το όνομά μου επί τους Ιούς Ισραήλ και θα βάλουν επάνω. Πώς θα μπει επάνω το όνομα του Θεού? Κατά αισθητών τρόπων. Εδώ υπάρχει ο υπαινιγμός ότι αυτή η ευλογία γίνεται με το χέρι. Πού? Στο κεφάλι. Με το χέρι του ευλογούντος, στο κεφάλι του ευλογουμένου. Έτσι, έτσι η ευλογία γίνεται με το χέρι κυρίως. Ο Ιακώβ με το χέρι του ευλόγησε. Ο Ισάκ τον Ιακώβ με το χέρι του. Ο Αβραάμ τον Ισάκ με το χέρι του. Η ευλογία στην Παλαιά Διαθήκη είναι διάχυτη με το χέρι. Ακόμα ο Κύριος μας, όταν ανελαμβάνεται στον ουρανό, ευλόγησε τους μαθητάς του και με την ευλογία έφυγε στον ουρανό. Και το τροπάριο μας λέγει της αναλήψεως ότι μένει εις τον ουρανό στη στάση της ευλογίας. Και διαρκώς ευλογεί ο Θεός, ο Χριστός, την Εκκλησία του πάνω στη γη. Διαρκώς, εις τους αιώνας των αιώνων. Γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο αρχιερεύς ευλογούσε με τα δύο του χέρια. Με τα δύο χέρια ευλογούσε. Θυμηθείτε παρακαλώ τον Μωυσέα, ο οποίος και αυτός ευλόγησε το λαό, λίγο προ το θανάτου του. Και ο Μωυσής, προκειμένου να νικούν τους Αμαλικίδας οι Εβραίοι, είχε τα χέρια του απλωμένα εις τύπος σταυρού. Και αυτό ήταν όχι μόνο ο τύπος του σταυρού, αλλά και ο τύπος της ευλογίας. Στην Καινή Διαθήκη, επειδή εισάγεται ακριβώς ο σταυρός, αλλά είπα ότι είναι και στην Παλαιά Διαθήκη ο σταυρός. Γι' αυτό γνωρίζετε όλοι σας ότι πλέον ο ιερεύς ευλογεί όχι σηκώνοντας μόνο το χέρι του, το δεξί, αλλά τα δάκτυλα τα συμπλέκει εις τύπων σταυρού. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Και ευλογεί ο ιερεύς αυτό εδώ, το κάθετο και το οριζόντιο, τα δύο αυτά δάκτυλα. Ο αντίχειρ είναι το οριζόντιο, ο δάκτυλος αυτός είναι ο κάθετος, και αμέσως δείτε ο τύπος του σταυρού. Και ευλογεί ο ιερεύς. Αλλά και κατά την κίνηση του χεριού πάλι γίνεται ο τύπος του σταυρού. Κάνουμε αυτό το πράγμα. Ευλογούμε με αυτή την έννοια, σταυροειδώς. Σημειώσατε όμως ότι την ευλογία του σταυρού με αυτόν τον τρόπο την έχει μόνο ο ιερεύς και ο αρχιερεύς. Ο διάκονος δεν δύναται να ευλογήσει. Δεν δύναται. Με την έννοια δηλαδή αυτή, πολύ παραπάνω δεν δύναται να ευλογήσει ο λαϊκός. Ομοίως η ευλογία γίνεται όχι μόνο με το χέρι, αλλά και με ένα αντικείμενο, όπως είναι ο Τίμιος Σταυρός. Όπως είναι Άγια Λείψανα. Μπορεί να κρατάει κανείς Άγια Λείψανα και να σταυρώσει το κεφάλι του εκείνου που δέχεται την ευλογία με τα Λείψανα. Ή ένα αντικείμενο που ήρθε σε επαφή με τα Λείψανα. Ή με μια εικόνα. Βλέπετε ότι η ευλογία δύναται να γίνει με τον τρόπο αυτόν. Η ευλογία λοιπόν είναι τόσο σπουδαία. Η ευλογία όμως, αγαπητοί μου, πρέπει να φυλαχτεί. Γι' αυτό, αν πάρω ευλογίες από το Θεό, αυτές θα μείνουν? Ή μήπως θα γίνω ανάξιος των ευλογιών και θα τις χάσω? Μην ξεχνάτε ότι οι Εβραίοι φάνηκαν ανάξιοι των ευλογιών και τις έχασαν. Ο Θεός είπε, θα σας δώσω εκείνα και εκείνα, αλλά δεν τήρησαν τις εντολές του και τις έχασαν τις ευλογίες και τις υποσχέσεις. Έτσι, λέει, ευλογήσεσαι Κύριος και φυλάξεσαι. Πρωτίστως να φυλάξει ο Θεός αυτά που σου έχει δώσει. Όπως ακριβώς θα λέγαμε, σου δίνει περιουσία και τώρα να τη φυλάξει ο Θεός την περιουσία. Σου δίνει ευλογία και πρέπει να φυλαχτεί αυτή η ευλογία. Αλλά το φυλάξεσαι έχει και την εξής έννοια. Να σε φυλάξει. Από τι? Από κάθε κίνδυνο, και σωματικών και πνευματικών. Μην ξεχνάτε, αγαπητοί μου, ότι κινδυνεύουμε από πολλούς εχθρούς. Πνευματικούς και υλικούς εχθρούς. Με όλους αυτούς πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Μόνο εάν μας φυλάξει ο Θεός. Συνεπώς έχουμε ανάγκη της ευλογίας και του φυλάγματος του Θεού. Μην λέγει κανείς δεν έχω ανάγκη να με φυλάξει ο Θεός. Μην έχει κανείς την αυτοπεποίθηση. Ο Θεός μας φυλά και ο Θεός μας ευλογεί. Αλλά επειδή όμως η ώρα μας συνεπληρώθη, πρώτα ο Θεός αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τετάρτη.
Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην, τα οφειλήματα ημών ως ποιης αυτή με τις οφειλέτες ημών, και μην εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Είναι και αυτό μια ευλογία στον εαυτό μας από τον Τίμιο Σταυρό.